amanye amayuniyeni ebengekho kulomhlangano ukuze sihlanganise imbono ebesasithe sifuna ukuyihlanganisa. Thole ukuba siyatholana na kumbe siyavumelana ngodaba lolu lwaluphoselwe ngabanye ukuthi ngabe kuba khona ukubhiyoza isiteleka phela, kodwa-ke akusabanga khona lo mhlangano.
Sesike sezwa imbono ehlukeneyo phezu kodaba lwe-strike lolu. Kungaba yiso na isizathu esibangele ukubana umhlangano ungaphumeleli?
Ngingafanisela lami ngitsho njalo, kodwa nxa umuntu obengekho engashongo yena ngaphambilini ukuthi kuyini okubambileyo, ngeke ngitsho ngumqotho. Kodwa ngingafanisela ngithi yikho okunye okungadondisa abantu ukuthi babe madolozima ngoba belanda into abavele bengayikholwa.
Imbono ehlulwayo kuyini? Kuyohlulwa kuyini okubangela ukuthi kube le mbono ehlukene?
Ukuthi imbono ibangela kuyini ukuthi iningi liyakhombisa ukuthi mhlawumbe zona izizathu ezenza ukuthi abantu bazizwe belomfutho kuya kusiteleka ungathi zilula. Kanti-ke njalo kasizo zizathu ezingabe zitshengisa ukuthi sezike zaxukwaxukwa kwaze kwafika lapho kuthini abantu sebesithi hhayi sesidinga ukuthi-ke kukhale izibhakela. Ngaleyo ndlela-ke abanye bathi kathi sisajaha ukukhwatsha intonga sithuze singazange sihlale phansi sixoxe ngokuqala kuhamba kuthini. Yikodwa kusenza ngathi abantu bayehlukana. Kathi nesikhathi sakhona sokuthi kusetshenziswe ukuthi kubhiyozwa ngalesi sikhathi nje kuhloswe ukuthi kuvezeni. Ngoba phela isikhathi sokubhiyoza kusesi sikhathi ukuthi uyawufisa ukuthi lalo ombhiyozelayo aguqe ngedolo abuye etafuleni likhulume njalo. Alikhona ngathezi kungayo isikhathi sakhona yini leso.
Manje umhlangano nalo usuzenziwa nini njalo?
Okwamanje ngake ngitsho sesibelele ukuthi uchairman le komiti yakhe bahlangane babuye basitshele basiqoqe njalo basho ukuthi hhayi singahlangana ngaleli langa. Kodwa okwamanje awu sungaphosa ukuthi nje ngayikho le nkukhu esingawachitha amanzi.